Spurningar á 716. 1. Hverje europeisk land höfðu flest tjálond í Afrika? 2. Og í hverjum tujarskæði fengu flestu afrikansku tjálondinni sjálfræði sutt? 3. Hverjar trúbuleikar fengu nuttjú sjálfstu rúkjunni að dreyjast við? 4. Hví riggaði skipanin tja tjálandaveldunum og landamörkjunni ikkje og í sjálfstu Afrika? 5. Og í hverjum London varði kvita kjúanin langst? Myndatekstur á 716. Úr fangslunum til forseta borgina. Nelson Mandela, surafrikanskur forseti frá 1994 til 1995. Her hærar fölkje hann, tói hann letur Thabo Mbeki, ettermannu sunnun, embedi.